COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Cae o paro por primeira vez en Galicia no mes de novembro e aumenta a afiliación e os contratos indefinidos na comunidade autónoma. Sen embargo, Lugo é a única provincia de Galicia na que aumentou en novembro o desemprego. Había 68 persoas máis no paro que en outubro, case 15.000 persoas en situación de desemprego na nosa provincia. O único dato positivo é que temos 4.000 persoas máis traballando que o ano pasado. Non son poucas. Eso implica un descenso do 21% na taxa de paro interanual. Antonio Niño é o secretario comarcal da CIGA.
O dato, evidentemente, como negativo, no sentido de que Lugo ten o peor comportamento de todas as provincias de Galiza e, ademais, bueno, isto é unha tendencia porque nos últimos meses é certo que a provincia de Lugo foi tendo un comportamento peor que o resto do país e neste caso tamén contrasta máis aínda coa baixada de paro que o resto do Estado. Ademais, en Lugo, bueno, hai un incremento de desemprego no sector servizos e tamén na industria e, bueno, todo isto ven a sumarse pois, a unha situación de crise industrial que temos que é preocupante e de precariedade enorme que vemos como a contratación temporal pois, sigue aumentando.
Son José Luis Ramudo, xa que falamos de emprego, os traballadores de Alcoa están á espera de ser convocados polo Ministerio e a Xunta para plantexarlle unha contraoferta á multinacional que, como saben, propuxo pechar a fábrica de aluminio durante 2 anos. Esta mañá recibiron unha visita especial. O bispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos, estivo na fábrica para transmitirles o seu apoio.
Le hemos pedido solo una cosa, que rezara todo lo que pudiera para ver si se hacía un milagro y al gobierno le daba por trabajar, y aunque fuera solo un día, y no convocara una reunión.
Como iglesia también, pues vivimos con preocupación este conflicto. Ojalá que con la participación de todos pues se pueda solucionar y ojalá que de esa manera podamos tener esperanza para toda la comarca y un futuro pues con dignidad para los trabajadores y también para sus familias.
Falamos de outro dos piares da nosa economía. O Sindicato Unión Agraria segue mantendo xuntanzas con organizacións de consumidores para poñer en marcha un boicot na distribución a aquelas marcas que non acepten subir o prezo do leite en orixe. Óscar Pose é o responsable do sector lácteo en Unión Agraria.
Esta semana estamos con reunións con diferentes entidades para na semana que ven volver a actuar. Bueno, es decir, estamos con asociacións de consumidores, estamos con la Asociación de Ama de Casa, estamos con diferentes entidades de ámbito estatal tal para poñerlos de noso lado, explicar de cal é a nosa campaña e a partir da semana que ven empezar a actuar na distribución, sobre todo concienciando o consumidor e pedindo o seu apoio para que non consuma estas dúas marcas.
E a Confederación de Empresarios e a Fundación Agraria de Galicia organizaron o foro Nacer e Medrar. Este xoves celebrase en Monforte. Nesa xuntanza presentarase un novo proxecto para producir e comercializar leite de ovino e caprino en Galicia. Jaime López é o secretario xeral da CEL.
Fundamentalmente este foro é a posta de largo de a recentemente creada pola Confederación de Empresarios e a Fundación Agroalimentaria de Galicia. É un foro que vai ser un foro moi sectorial, fundamentado en la implantación de novas razas de especies bovina e caprina na provincia de Lugo e en Galicia en xeral. Vamos a ter neste foro a participación de catedráticos en veterinaria que venen a implantar este proxecto en colaboración con unha serie de empresas moi importantes no ámbito da nosa provincia, como pode ser Entre Pinares ou Natur Leite, que están moi interesadas neste tipo de producción.
Sen dúbida, outra iniciativa de futuro para o sector primario a produción de leite de ovino e caprino en Galicia. E axentes da Policía Nacional de Lugo identificaron a 3 mulleres estranxeiras como autoras de varios roubos en domicilios de Lugo. Forman parte dunha banda itinerante moi activa que tamén actuou noutras localidades galegas, como Ourense ou A Coruña. A policía lembra que cunhas medidas moi básicas de seguridade se pode evitar a maior parte desos roubos. Hai que ter coidado do noso, especialmente cando se sae da casa. Manolo Arias é o voceiro da Policía Nacional en Lugo.
Si un veciño ve alguén que non é habitual do edificio ou da zona, chamar inmediatamente o 091 para poder identificar esas persoas e saber por que están ali, porque seguramente non seña por nada ben. Que temos que fazer? Pois, simplemente unhas medidas básicas, cunha boa porta e cunha boa cerradura, e pasar a chave, sempre pasar a chave, xa teñemos un 90% do traballo feito con respecto a este tipo de robos que van o sinxelo. E o sinxelo, pois arreglámolo tamén con medidas sinxelas.
Con pasar a chave, porque do contrario, pois estos expertos en coller as cousas que non son deles, pois utilizan a técnica do resbalón e cun mecanismo relativamente sinxelo poden entrar nos domicilios. Tamén che contamos que unha parella de mozos foi detida por malos tratos en Lugo. Ambos pelexáronse cando ían o coche pola rolda da muralla. Cando chegaron os axentes, tiñan a cara totalmente rabuñada. Ao preguntarlle á rapaza que lles pasara, dixo que fora o can. O caso que ambos acabaron detidos na comisaría da Policía Local de Lugo. E os contagios de coronavirus seguen disparados na nosa provincia. Foron diagnosticados 52 casos novos en 24 horas. Xa estamos preto dos 580 casos activos. O máis preocupante é que tamén aumentan os ingresos e algúns por circunstancias bastante graves. Xa hai 3 persoas na UCI, outras 6 están ingresadas en planta. Preocupa a incidencia desatada nos colexios. Hai preto de 150 afectados e 9 aulas pechadas na nosa provincia. O Sergas está facendo cribados masivos nos centros afectados, a grandes e a pequenos.
Bien. A ver, corazón, abra a boquinha, saca a lingua fora, se lo queñas. Non podes tocar, corazón. Non te movas, non podes tocar, non te movas o xelo, vale? Non podes tocar,
24 e 48 horas, positivo chamada, negativo mensaje, vale?
Foron detectados varios gromos en colexios, un deles no colexio La Verde Ruiz, en Outeiro de Rei. Polo menos un aula foi pechada e os alumnos están en corentena nas súas casas. Óscar é pai dun neno que estuda nese colexio. Tamén el foi chamado a pasar por un cribado.
Pois nada, hoxe fomos facer unha PCR co neno. A verdad que para eles é incómodo por ser tan pequeniños, pero aí están colaborando para que isto vaya a menos, se poida reducir os contagios que está habendo ahora nas aulas. Esperemos que antes de Nadal quede todo máis ou menos controlado, para que despois de Nadal poidan volver con toda a normalidade e poidan seguir outro trimestre máis tranquilos, que este foi así un pouco atropezoso.
Tamén foi detectado un pequeno gromo na residencia San Vitorio, en Baralla, con 3 persoas maiores contagiadas. Xa comezaron a pedir o pasaporte COVID no ULA aos acompañantes dos enfermos. E a campaña de vacinación continúa coa aplicación da terceira dose ás persoas de 60 a 69 anos no ULA, no Hospital da Costa e tamén no punto de vacinación que foi habilitado en Monforte. A vacina aplicarase tamén o sábado e o domingo. Julio García Comesaña é o conselleiro de Sanidade.
É certo que si atendemos a porcentaxe de población que non está vacinada, a súa repercusión na hospitalización é alta, porque é unha porcentaxe pequena e representa un número importante de casos. Iso que nos leva é a seguir animando a vacinación, non? Seguimos coas portas abertas para que as persoas que non se vacinaron o fagan, aproveitando pois todos os puntos de vacinación. Xa os tuvemos cando non poñemos terceiras dosis e agora coa terceira dosis, pois, por suposto, calquera persona pode acudir e poñerse esa primeira ou segunda dosis.
En Lugo, Ana Pontón visitaba hoxe a cidade, a líder nacional do BNG, defendía o modelo que trata de impoñer o bloque dende o goberno local, un modelo de cidade máis amable para as persoas con máis zonas peonalizadas.
Bueno, penso que hai anos había máis reticencias a este modelo que se está implementando en Lugo, pero que xa temos testado que funciona e que mellor, e temos un exemplo, ademais, que un referente a nivel internacional en Galiza, como é a cidade de Pontevedra, onde pues, está apostando realmente por unha cidade onde as persoas estén no centro, onde se aposte polo pequeno e mediano comercio, por darlle vida á cidade, por darlle calidade de vida aos espazos urbanos.
E o Partido Popular presentou este xoves 76 propostas para que o goberno local se o tenga ben así incorpore aos orzamentos municipais. O seu voceiro, Ramón Carballo, opina que o retraso nos orzamentos de Lugo se debe ás tensións entre o Partido Socialista e os nacionalistas do BNG, precisamente á hora de repartir por áreas os cartos do orzamento.
E as tensións entre Méndez e Arroxo van a impedir aos lucenses e poidamos comenzar o novo ano con presupostos aprobados. Non é de recibo e tenda a maioría para sacalos adiante e sendo o goberno máis caro da historia da nosa cidade, teñamos que sufrir esta falta de xestión.
E o Concello de Lugo acende mañá o alumeado de Nadal na cidade. A encargada de facelo será a vicerreitora de coordinación do campus de Lugo, Monserrat Valcárcel. Maite Ferreiro é a dila responsable de cultura.
Este venres ás 6 da tarde será o encendido das luces de Nadal da man de Monse Valcárcel, vicerrectora da USC e que está facendo un gran traballo para dar a coñecer o potencial do noso campus. Agardámonos o este venres ás 6 da tarde diante do Concello.
Ata aquí, a información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa con Pilar García Muñiz. Escoitas Mediodía en Cope Lugo.